Vienas iš didžiausių šio laikmečio iššūkių - tai sunkumus išgyvenančių žmonių vienišumas. Šiems žmonėms galėtų padėti parapijose vykdoma išklausymo tarnystė. Laidoje girdėsite įrašą iš vykusio seminaro, kuriame buvo pristatyta išklausymo tarnystė vykdoma parapijose. Patirtimi dalijosi svečiai iš Italijos.
Pirmiausia, tai ačiū už pakvietimą ir ačiū, kad pakvietėt mus pasidalinti savo patirtimi. Ir sako, jums perduodu taip pat ir mūsų nacionalinio Caritas direktoriaus kunigo Francesco ir nacionalinio Caritas prezidento monsinjoro vyskupo Montenegro sveikinimus perduodu. Tai, ką jums šiandien papasakosiu, yra Italijos Carito patirtis, kurią jisai subrandino per dabar jau savo 47 gyvavimo metus. Patirtis darbo teritorijoje, gyvai aplinkoje, kurią noriu pasidalinti. Italijos karite dirbu tokioj srity, esu atsakinga už vyskupijos karitų, diecezinių karitų skatinimą ir paramą jiems. Ir labiausiai dirbu tokioj formacijos srity ir taip pat išklausymo centrų vystymo srityje. Trys klausimai, kuriais parėmiau savo pranešimą, yra šitie. Kadangi šitas susitikimas labiausiai kunigų, tai noriu pradėti nuo klausimo, kodėl bendruomenė turi įsiklausyti į vargšus. Kad nepradėčiau, taip sakant, nuo Adomo ir Ievos, tai noriu tiesiog pateikti vieną popiežiaus Pranciškaus žodį. Apaštaliniame paraginime Evangelijai Gaudium yra pagrindinė tokia ištrauka. Visi krikščionys ir visos bendruomenės pašaukti būti Dievo įrankiais išlaisvinant ir skatinant vargšus taip, jog jie galėtų pilnatviškai įsitraukti į visuomenę, šitai reikalauja mūsų nuolankumo ir atidumo, kad išgirstume vargšo šauksmą ir atskubėtume jam padėti. Ir vis tas pats dokumentas Evangelijai Gaudium 198 numeryje pabrėžia, tai, kas jau svarbu pačiam karitui, kokia yra karito užduotis. Galit paskaityti, esame pašaukti atrasti juose Kristų, tapti jų reikalo balsu, bet taip pat ir būti jų draugais, juos įsiklausyti, juos suprasti ir priimti slėpiningą išmintį, kurią Dievas nori mums per juos perduoti. Ir čia noriu pasakyti, koks iš to kyla iššūkis karitui. Ir noriu tą išreikšti pasidalindama pirmuoju Italijos Caritas statuto straipsniu. Italijos Caritas yra pastoracinis organizmas, pareiškinta įkurtas Italijos vyskupų konferencijos, siekiant skatinti, taip pat ir bendradarbiaujant su kitais organizmais, Italijos bažnyčios bendruomenės gailestingosios meilės liudijimą, būdais atitinkančiais laikmetį ir poreikius, siekiant visapusiško žmogaus vystymosi, socialinio teisingumo ir taikos, ypatinga dėmesį skiriantis paskutiniesiems ir su vyraujančia pedagoginė funkcija. Ir sako, paryškintos vietos čia yra tokios raktinės, tai yra baziniai elementai. Pastoracinis organizmas, gailestingosios meilės liudijimas ir tada visapusiška žmogaus vystymas, jis yra raktiniai dalykai. Tai elementas, kuris išskiria arba iš ko atpažįstam karitą, karitatyvinę veiklą, yra ta pedagoginė funkcija. Tai yra elementas, kuris pasako, kas dar nėra karitas ir kas jau yra karitas. Taip kaip jūsų bendruomenės, jos yra pašauktos būti Kristaus liudytojomis skurstantiems arba trapiems asmenims. Tai yra sunki užduotis, bet mėginame. Tam, kad įvykdytų tą tikslą liudyti Kristų trapiems žmonėms, Italijos bažnyčia, Italijos karitas sugalvojo tokį metodą, tokį būdą, kuris yra išreikštas šitais trim žodžiais. Klausytis, stebėti Ir tas discernere yra toks labai sunkiai išverčiamas žodis į lietuvių kalbą, tai aš pabandžiau trimis, ne, galima išvelgti, galima atpažinti, galima ištirti, tai paskui naudosim išvelgti. O jeigu norim šituos veiksmažodžius paasmenuoti, tai galima pabandyti tai padaryti tokiu būdu. Klausyti. Klausyti reiškia įžengti į santykį su kitu ir su tikrove. Paskui stebėti tai socialinių tikrovių evoliucija ir savybės. Ir tada išvelgti, tai vertinti ir aktyvuoti bendruomeninius veiklos procesus. Visada tas pagrindinis mazgas, pagrindinis dalykas yra įžengti į santykį su kitu, stebint, kas vyksta aplinkui ir stebint savo teritoriją. Jeigu tai yra metodas ir tikslai, tai dabar tokie galėtų būti įrankiai. Kaip galim klausyti? Tai klausyti galim turėdami išklausymo centrą arba išklausymo centre arba kažkokiuose tai išklausymui skirtose erdvėse. Kaip stebėti, ne tada skurdo situacijų ir išteklių stebėjimas, bet tas observatorijos gali būti vat, procesą, gali išreikšti ir įstaigą kabutėse. Nu, panašiai kaip išklausymo centras, taip tarsi tas observatorija, vat, lietuviškai žvaigždžių stebėjimui galėtų būti tokia tarsi įstaiga, kuri stebi reiškinius teritorijoje, ne, kas vyksta, kokios skurdo situacijos kyla ir darytis išvadas. Siekiant išvengti, kad tai būtų tik tai karito užsiėmimas, tai Italijos karitas dar savo sukūrė dar vieną įrankį, tai tam tikras karitatyvinės veiklos skatinimo centras. Buvo, nu, neaišku, nes galima versti ir vienaip, ir kitaip. Tai arba veikla, arba būtent centras, kuris bando įjungti, skatinti bendruomenę, įsijungti į tą išklausymo tarnystę. Bet šiandien mes kalbam apie išklausymo centrą. Bėgant laikui sukūrėme tokį išklausymo centro apibrėžimą. Išklausymo centras yra privilegijuota bažnytinės bendruomenės erdvė, kurioje mezgami ryšiai su skurstančiaisiais, bendriau sakant, su trapumo situacijoje esančiaisiais. Šios erdvės pagrindinė veikla yra išklausimas, pagalbos santykio šerdis, išklausimas, kuris yra pagalbos santykio šerdis, kur išklausantysis ir išklausomasis skirtingais vaidmenimis yra įtraukti į projektą, kuriuo ieškant tinkamiausių sprendimų siekiama įveikti asmens sunkumo situaciją, vykdant bažnytinės bendruomenės jautrinimą gailestingosios meilės liudijimu jos viduje visais lygmenimis skatinimu. Mums išklausymo centras karitatyviniai veiklai yra kaip ir pagrindinė, bet ne vienintelė erdvė. Tai yra erdvė, kur mes galim sutikti žmonės patiriančius sunkumų. Tai vieta erdvė, kur yra kažkas, kas kitus priima ir apsiima jais rūpintis. Ir tą daro, veikdamas, atsižvelgdamas ir įtraukdamas paties žmogaus patiriančio sunkumus išteklius. Tam, kad kartu sukurtų projektą, kaip čia parašyta, tokį numatytų kelią, kuriuo žmogus galėtų už savo sunkumų išeiti, juos išspręsti. Tas, kuris yra išklausomas, susitikimai, kurie yra surengiami, tai, kas klausoma ir susitikimai, kurie rengiami, turėtų įjungti ir parapijos bendruomenę. Taigi iš parapijos bendruomenės laukiama ne tik pagalbos kažką duoti, bet ir įsitraukimu. Parapijos bendruomenė negali nežinoti, ką veikia išklausymo centras. Visko širdis yra parapijos karito direktorius, tai yra klebonas. Kai kurie žingsniai, kaip veikia, kuriuos žengia išklausymo centras. Pirmiausia yra priėmimas be jokių rūšiavimų, be jokių išskyrimų. Išklausymas be iš ankstinių nuostatų, taip pat ir išklausymo metu renkama informacija, kurią išklausomasis asmuo mums duoda. Ir ta informacija, jas surinkti svarbu tam, kad paskui galėtum, nu, kaip sakant, imtis reikalo, įsipareigoti dėl to žmogaus, juo pasirūpinti. Ir tas įsipareigojimas, jisai nusvarstomas tada, kaip galima padėti tam konkrečiam žmogui. Kuriamas projektas, ne kažkoks bendrinis, bet at būtent apie tą žmogų, ką su tuo žmogumu mes galim padaryti. Kur galima įjungti parapijos bendruomenę? Išklausymo centre nėra tik tai vienas asmuo, ten nedirba vienas asmuo, ten dirbama komandoje. Tai ta komanda prašo arba laukia, nu, reikia, kad toje komandoje būtų ir kunigas. Italijoje reikia pasakyti, kad išklausymo centras nėra pakaitalas socialinės pagalbos institucijai. Ir kas dirba išklausymo centre, nėra ir neturi būti. Ne, šitas, man atrodo, mums svarbu išgirsti ir suprasti, kadangi mes labai dažnai kompleksuojame, mūsų žmonės kompleksuoja, kad aš neturiu kompetencijų padėti. Tai jinai vat pabrėžia ir yra įrašius, kad išklausymo centro darbuotojas nėra ekspertas. Tai yra tiesiog žmogus, kuris nurodo kelią, kuris gali nurodyti kryptį. Išklausymo centro pagalba Caritas taip pat ir padeda burti bendruomenę, statyti bendruomenę. Nes bendruomenė mokosi ir galbūt išmoksta, kaip sakant, turėti savo bendruomenės vaizdą, nu, pamatyti visus jos narius. Ir tampa sąmoninga, gyvena šitoj vietoj, šituo laiku, šitoj teritorijoje, šituo laiku, ne. Niekas negali pasakyti, kad mano bendruomeniai nėra vargšų. Tas skurdas jis galėtų būti, nu, labai įvairus. Tai nėra tik ekonominis skurdas. Bent jau Italijoje skurdas tampa labai santykių skurdas. Skurdas pasireiškiantis santykių. Pavyzdžiui, vienišumas. Nesijausti didesnio kūno, didesnės bendruomenės dalimi. Baigiu pateikdama keletą pavyzdžių. Pateikdama pavyzdžių, kaip išklausymo centras gali būti ir veikti kažkokioj tai parapijoje. Jeigu ryšitės pradėti išklausymo centrą, reikėtų turėti erdvę, kuri tam būtų skirta. Net jeigu ne vien tam skirta, ta prasme, gali kitų laikų tą erdvę ir kažkas kitas naudotis, bet kai vyksta išklausymo centro veikla, turėtų tai būti rezervuota tam. Tada reiktų žmonių, kurie mokėtų užmegzti santykį su kitais. Ir taip pat tie žmonės ir mokėtų dirbti su kitais, turėtų mokėti bendradarbiauti su kitais. Įrankiai, kurie galėtų būti naudingi ir palengvintų išklausymo centro darbą, tai pavyzdžiui kažkoks formuliaras, nu, kaip asmeninė anketa, asmens anketa. Arba kitas kažkoks tai teritorijos paslaugų sąrašas, nu, kas vat mūsų teritorijoje yra, kur galima kreiptis, kokios pagalbos, kas kokią pagalbą teikia.
La grandezza.
Išklausymo centro dydis arba lygmuo gali būti įvairus, gali būti parapijos išklausymo centras,
dekanale zonale,
dekanato arba srities kažkokios zonos, arba viskupijos lygmens. Srities arba dekanato išklausymo centrą, kai viena parapija negali, neturi pajėgų, bet keletas parapijų, pavyzdžiui, susimeta kartu ir kuria bendrą centrą. Jeigu tikima, kad išklausimas yra svarbus, tai nereikia išsigasti tų organizacinių dalykų ir sunkumų, nes kiekvienas išklausimo centras, kiekviena išklausimo erdvė gali įgyti tokią formą, kuri naudinga būtent tai teritorijoje, toje vietoje, tuo laiku. Svarbiausia, kad tas tikslas ir pagrindinė funkcija liktų, būtų išlaikyta, liktų ta pati. Geros kelionės. Aš sako, pristačiau tokią labai bendrą panoramą. Pasidalinau mūsų kelionę, tikėdamasi, kad tuo, ką mes esam nuėję, tikėdamasi, kad tai jums gali būti naudinga. Ačiū.
Eteryje laida Meilė tiesoje ir įrašas iš seminarų, kuriame buvo pristatyta išklausimo tarnystė vykdoma parapijose, patirtimi dalyjasi svečiai iš Italijos.
Sveiki visi, ačiū už jūsų darbą, įsipareigojimą ir už pakvietimą. Šitas jūsų kvietimas padėjo man turėti išvyką, gražią išvyką. Toli nuo Milano, jūsų gražią šalį, kurią pamačiau per lėktuvo langą. Iš karto kviečiu, noriu apsikeisti kvietimu, tai jeigu norite aplankyti Milano vyskupiją, kurie apima ne tik didelį Milano miestą, bet taip pat ir ežerus, kalnus, lygumą ir upes 5 Italijos provincijų. Dabar pasakiau, kas buvo svarbiausia. Neturiu jums recepto duoti kažkokio, tai, bet noriu tiesiog duoti mažą liudijimą. Trumpai paliudyti. Esu 31 metai kaip kunigas, 16 iš tų 31 metų praleidau įvairiose parapijose, pradedant nuo pirmosios vikaravimo vietos ir paskui einant per kitas parapijas, kur buvau ir klebonas, ir dekanas. Ir paskui kitus 15 metų, ne visus vienoj vietoj, bet taip atkarpomis praleidau įvairiose vyskupijos tarnystėse, pradedant nuo jaunimo sielovados ir štai baigiant karitu. Dabar kalbėsiu iš savo klebono patirties ir apie tą parapijos karitą. 8 metus buvau klebonas vienoje 11 tūkstančių gyventojų parapijoje pačiam Milano mieste. Tos parapijos, kuri turi globėję šventą Aloizą Gonzaga, jos teritorijoje buvo vieninteliai Milano savivaldybės, Milano miesto nakvinės namai. Tie nakvinės namai suteikia nakvinę iki 500 žmonių kiekvieną naktį. Kas rytą melsdamasis brevijorių bažnyčioje būdavau vis nutraukiamas įvairių žmonių, kurie ieškodavo klebono, nes norėdavo paprašyti kažkokios pagalbos, materialinės. Ir neslėpsiu, kad tai man būdavo sunku, mane, kaip sakant, išvesdavo iš pusiausvyros, nes beveik niekad neturėdavau tos pagalbos, kurios jie prašydavo vieną, o antrą, sako, mano maldą nutraukdavo. Pirmaisiais mano klebonavimo metais žinoti, kad mano parapijoje egzistuoja išklausimo centras, kuriame veikia 20 savanorių, man būdavo toks pabėgimo kelias. Visiems galėdavau pasakyti žmonėms, kad turi kreiptis ne į mane, o į tą išklausimo centrą, kuris būdavo atidarytas 2 kartus per savaitę, 2 dienas per savaitę. Turiu pripažinti, kad iš pradžių išklausimo centro egzistavimas mano parapijoje buvo man toksai, kaip alibi, kaip išsisukimas nuo to, kad aš pats juos asmeniškai sutikčiau. Bet paskui Dievas mane pamokė, kad jeigu noriu būti geras klebonas, tai turiu būti ne tik šaunuolis melsdamasis, bet taip pat ir sutikdamas vargšus. Ir būdas sutikti vargšus parapijoje yra ne vien, bet taip pat ir išklausymo centras. Reiškia, tai gali būti vienas iš būdų sutikti vargšus.
Ma qualcosa nel mio animo mi ha fatto intanto decidere.
Kažkaip atėjo mintis, kad tam tikra dalis mano laiko nebūtų visai taip jau prarasta arba išmesta į niekur, jeigu aš jį skirčiau susitikti žmonės, kurie ieškodavo būtent manęs kaip klebono. Jeigu man atleisit už tokį trumpą dvasinį pamąstymą, tai man padėjo taip tyliai, bet reikšmingai atsiversti į gailestingąją meilę. Gailestingosios meilės arba karitatyvinės veiklos, nes čia ir viena ir kita gali reikšti, negali tik tai vykdyti, organizuoti ir deleguoti kitiems, bet sako, į ją tiesiog gali turbūt tik atsiversti. Prisimindavau, tengdavausi vis prisiminti Mato 25 skyriaus palyginimą, kuriame Jėzus pasakoja, kaip jį galime sutikti vargšuose, mažiausiuose. Ir kad aš taip pat, aš pirmasis tarp savo tikinčius, tarp savo parapijos narių, aš pirmasis turiu kažką daryti dėl vargšų. Ir tuo labiau, kad Jėzus buvo savo mokiniams pasakęs, kad jį vargšų visada turės savo tarpe. Turėjau ne tik kažką daryti vargšams arba dėl vargšų, bet kažką padaryti su vargšais kartu su jais. Kol galų gale, ir tai yra tas baigiamasis atsivertimo akordas, kurį patikiu ir jūsų maldoms, kad Viešpats man, Jėzus man padėjo suprasti, kad vargšai yra palaiminti dvasios vargdieniai, ir kad aš irgi noriu būti palaimintas kartu su vargšais ir kaip vargšai. Grįžtant prie to pavyzdžio, kai aš melsdavausi rytais ir mane trukdydavo žmonės ieškodami klebono, kad gautų pagalbos, kur aš pasiryžau juos išklausyti, jiems skirti laiko, nors labai dažnai reik pripažinti, kad jie kreipdavosi irgi netinkamų būdų. Tai, ką aš stengiausi daryti, tai neskubėti išklausant, reiškia gerai suprasti, ką žmogus kalba, ko jis prašo, kad paskui galbūt jau vėl pasakyčiau, kad tau šitą pagalbą gali suteikti arba padėti iš tos situacijos išeiti būtent išklausymo centras. Paskui pradėjau ne tik tai naudotis išklausymo centru, bet padėti išklausymo centru. Jau aš kaip ir, kad būčiau jam pagalba ir naudingas. Pradėjau kuo dažniau susitikinėti su išklausymo centro vadovu, kad pasikeisčiau informaciją, sužinočiau informaciją, kurią jie turi, ir iš savo pusės reiškia informaciją apie žmonės, kurią aš gaunu. Ir paskui susitikdavau su savanoriais, savanorių grupe, kurie rengdavo savo susitikimus kiekvieną savaitę. Stengdavausi jiems suteikti pagalbą, pirmiausia, motivuodamas, suteikdavas jiems dvasinį jų tarnystės pagrindą. Pastebėjau, kad daugelis išklausymo centro savanorių lieka tą tarnystę dosniai, bet tarnystę, kur yra labai emociškai sunki. Todėl labai lengvai jie gali pasijusti tokie pavargę arba išsekę, negalėdami atliepti ar nemotyvuoti, išsigandę dėl tų poreikių, kuriuos žmonės jiems pateikia ir užkraunant jų dvasios. Supratau, kad mano galbūt užduotis nėra būti pagrindiniu vargšų išklausytoju, bet gal aš turiu išklausyti savanorius. Klebonas turi būti išklausytojas tų, kurie išklauso. Stengiausi skelbti meilės evangeliją, gražinti prie šaknų to, ką sako Kristus. Tai vykdavo tuo būdu, kad aš dalyvaudavau jų susitikimuose, galbūt ten pradžioj pasakydavau kažkokią dvasinę mintį ar dvasinį mąstymėlį ir taip pat būdavau pasirengęs asmeniams pokalbiams, jeigu jiems jų reikėdavo. Taip pat įjungdamas, įvesdamas į tiek į sekmadienio pamokslus, tiek į parapinę katechezę, kuri Italijoje yra pas mus tai tokia epizodiška, bet įjungdamas ir ją, ypač sekant popiežiaus Pranciškaus paskatinimu įvairius dalykus apie tą gailestingą meilę. Ir tas vat, viešai pasakymas, viešai įdėjimas į pamokslus ar į katechezės tų visokių įvairių minčių apie karitatyvinę veiklą, tas padėdavo savanoriams jaustis, kaip čia pasakyti, viešai pripažintais parapijoje, kad yra viešai pripažįstama jų tarnystė, kuri yra tokia labai diskretiška, labai slapta ir nematoma. Ir kita vertus, tai padėdavo kitiems parapiečiams, tiesiog dalyvaujantiems sekmadienio mišiuose, būti įjungtiems kažkaip dalyvauti per savanorų tarnystę, dalyvauti tokį karitatyviniai veikloj, į kurią iš tiesų kiekvienas krikščionis yra pašauktas. Ir tai, tarp kitko, padėjo taip pat ir papildyti savanorių gretas, įsijungė nauji savanoriai.
Alcune persone al termine della messa domenicale,
pavyzdžiui, po sekmadienio mišių, kai kurie žmonės šventoriuje prieidavo ir paklausdavo, ar gali kažkuo pasitarnauti, kažkuo būti naudingi. Būdavo žiūrima, kokių kompetencijų ta žmogus turi, kiek laiko gali skirti ir svarbiausia, ar pasirengęs klausyti ir ar geba dirbti komandoje.
Questo inserimento di nuovi volontari.
Ir šitas naujų savanorių įsijungimas, taip pat ir jaunų, nes mūsų savanorių amžius buvo nuo 25 iki 70 metų. Tai vat naujų savanorių įsijungimas, jis taip suteikė ir tam tikro džiaugsmo, ne, kad nu va, nesam čia visada tie patys ir vieni, kurie šitam rate sukamės. Kitas žingsnis buvo numatyti arba nujausti tam tikrus tolimesnius išklausymo centro vystymo žingsnius. Tai pavyzdžiui, kai kurie savanoriai specializavosi, jie priimdavo žmonės, kiti, reiškia, specializavosi juos išklausyti, treti ten ieškoti kažkokių pagalbos fondų, ketvirti, pavyzdžiui, gilintis į tam tikras jau tematikas, ypatingas, specifines temas, specifines problemas, kurias atsineždavo. Kaip pavyzdžiui, darbo paieška žmonėms, kurie jį prarado, arba jaunuoliams, kurie jo dar neturėjo ir kurie turėjo susigaudyti, kur čia jie nori dirbti apskritai. Arba kuo įvairios sunkios šeiminės situacijos ten šeimų su mažais vaikais, kad ir šitoj srity dalis savanorių specializavosi ir taip sakant, paskirdavo daugiau laiko tų šeimų palydėjimų ir tada būdavo galima, dažnai būdavo randamos tinkamos išeitys. Ir baigiant, tai ko išmokau ir ką daviau. Manau, kad išmokau daug iš pasauliečių, kurie ir kurios dirbo tam išklausymo centre. Išmokau neskubėti, atsiliepti į žmonių poreikius, turėti kantrybės nenuspręsti pačiam, kad nenuspręščiau vienas pats, kad matyčiau globaliau, bendriau matyčiau įvairius parapijos išteklius ir nesijaučiau jų vienintelis valdovas ir valdytojas. Taip pat išmokau pamatyti finansinėme parapijos balanse, kiek mes išleidom vargšams. Gal tai atrodo kaip ir įprastas dalykas, bet bent jau Milane sako, tai kartais vat, nu, turima graži, gera bažnyčia, ten oratorija reiškia toks kaip ir parapijos jaunimo centriukas arba bendruomeninis skritai parapijos centriukas, bet vargšams tų pinigų nelabai būna. Dar aišku, tikiuosi tame toliau augti, bet tikiuosi, kad išmokau šiek tiek būti dosnus. Tai, ką sugebėjau duoti, gal ir mažai, bet tai, ką sugebėjau duoti, galėčiau galbūt apibrėžti žodžiu orumas, orumas arba kilnumas. Tikiuosi, kad galėjau perduoti savanoriams tą kiekvieno žmogaus, kurį sutinkame orumo, jausmą, kad jis yra orus tas žmogus. Kad žmogus nėra tik tai problema, kurią jis išsako, bet kad tai yra žmogus su daugeliu vertybių ir, aišku, žmogus turintis problemų, bet yra žmogus su daugeliu vertybių. Ir tikiuosi, kad pavyko taip pat perduoti tą orumo jausmą būtent išklausymo centro veikloje ar veiklai. Pavyzdžiui, pasirūpinant tuo kambariu, tą erdvę, kuriuome vyksta išklausymas, ne, kad tai būtų šviesus kambarys, kad tai būtų gerai įrengtas kambarys, netgi apstatytas daiktais, ne tik būtinais, bet gražiais daiktais. Taip pat mažais ženklais, kurie padėdavo žmonėms besikreipiantiems pagalbos nugalėti natūralų baimės ar drovumo jausmą. Suteikti jiems jausmą, kad jie sutinka šitoj parapijoj draugus. Čia kalba apie savanorius, reiškia, kad jiems suteikdavo va tokio orumo, nu, kad jie yra gerbiami, reiškia, kad jie jaustųsi pagerbti arba tokie svarbus, kilnus, padėdami vargšams. Ir kad prisimintų tai, ką sakė didysis gailestingosios meilės šventasis Vincentas Paulietis, kad meilė yra ponia. Džiaugiamės galėdami jai tarnauti su meile ir su pagarba.
Girdėjote įrašą iš seminarų, kuriame buvo pristatyta išklausymo tarnystė vykdoma parapijose. Patirtimi dalijosi svečiai iš Italijos.